Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Gjermania ka zënë vendin e parë me eksportin e mallrave në Kosovë, thot një raport i Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Gjua urrejtjes në përjetë sociale në Maqedoninë e Veriut shtrihet edhe në baza politike. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumica 32 grave të kthyera nga Siria në Kosovë paraqiten gjatë kësaj jave para gjykatës themelore në Prishtinë. Ato u pan duke hyrë në objektin e gjykatës, duke mbajtur mbulesa fetare që atyre u ambulon krejtësisht fytyrën. Radio Evropa Lirë ka pyetur zyrtarët nëse gratë e mbuluara tërësisht mund paraqiten para gjyqtarit dhe nëse kjo paraqet shkelje apo jo të ndonjë rregulloreje apo ligji. Më i dëshmi ka qenë Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, i cili ka kërkuar ndalimin e burkas në vende publike duke përfshirë edhe gjykatat. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Në vende të ndryshme të botës duke përfshirë Anglinë, viteve të fundit ishte bërë temë diskutimi fakti nëse është e lejuar që gratë muslimane të mbajnë veshje fetare, që u ambulon tërësisht fytyrën gjatë kohës sa janë në cilësinë të akuzuarës apo dëshmitarës në procese gjyqësore. Me një problem të tillë është duke u përballur gjyqësori në Kosovë. Gjatë kësaj jave, 10 gra të kthyera nga Siria u paraqiten para gjykatës themelore të Prishtinës, duke mbajtur të veshur mbulesën fetare të njohur si burka, që pamundsojnë gjyqtarin apo hetuesin që t'ua shohë fytyrën. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë përgjigje nga zyrtarët e gjykatës themelore të Prishtinës për faktin se si janë zhvilluar seancat gjyqësore ndaj grave të kthyera nga Siria. Mirpo themeloria nuk ka kthyer përgjigje. Njëra nga avokatet që përfaqëson një grua të kthyer nga Siria, Fortes Mehmeti, thot se klientës së saj ditën që ajo paraqit në gjykatë, nuk i është kërkuar heqja e ambulesës. Megjithse, thot se të gjitha gratë që u paraqiten në gjykatë kishin të zbuluar syt.
Si gjana nuk ka kërku gjyqtari, automatikisht ato priashtohen prej procedurës, as nuk ka hi njëtën personalit as njënës, jeshtë është vëzhdu është mbajt gjykim paqësor, gjykim që është mbajt si me krejt klienta, si me krejt procedura tjera.
Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës kanë thënë se kjo çështje rregullohet me frymën e respektimit të drejtave të njerëzit. Mirpo nuk kanë ndonjë përgjigje specifike si duhet vepruar në këto raste gjyqtarët. Kryesuesi i KGK-s, Skënder Çoça, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë rregullore që udhëzon se si duhet vepruar në rastet kur të pandehurat mbajnë mbulesa, siç është ferexheja, ose ndonjë veshje tjetër në seanca gjyqësore. Në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se rasti grave të kthyera nga Siria është hera e parë që ata përballen me një problematik të tillë.
Kemi pas më herë këto raste, po për jetë identifikimi të asasinë ato duhet të qymi me shplubë dhe me rjek me opo, me opo syre në këtë, se ato jenë të intervisu me vesh për policisë për momentin të njësën intervisu e në. Shaj përket identifikimit që me po është janë që kështu shkone e regulluar dhe janë që kjo pak.
Pas kthimit të grave kosovare nga Siria dhe shfaqjes së pamjeve të tyre, duke hyrë në objektin e gjykatës themelore të Prishtinës, në Kosovë është hapur debat sa i takon mbulesës së njohur si burka dhe nikabi. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit përmes një deklarate ka propozuar që të bëhet ndalimi me ligj i përdorimit të burkas në vendet publike, duke përfshirë edhe ndalimin e hyrjes në gjykatë në rast se personi mban veshje të tillë. Ndalimi i përdorimit të burkas në vende publike nuk bie në kundërshtim me të drejtat e njeriut, prandaj edhe duhet të sankcionohet me ligj. Burka po krijon parazgjykime të opinionit ndaj atyre që e bartin, sikur që bartësit e burkas po identifikan me një dhunë potenciale. KMDLN-ja nuk ka asnjë dilemë për ndalimin e burkas në vende publike, thuhet në deklaratë. Në lidhje me mbulimin e tërsishëm të fytyrës ka reaguar profesori shkencave islame, Xhabir Hamiti, i cili në një status në rrjetin social Facebook, ka thënë se njeriu është i lirë të vishet si të doj, por mbulimi i tërsishëm i fytyrës, sipas tij, nuk mund të përligjet me norma fetare. Mbulimi i plotë i fytyrës është një prodhim i grupeve dhe shoqërive të caktuara, si rezultat kryesisht ignorancës dhe fanatizmit, konservatorizmit dhe interpretimit ideologjik sektar, shkruan profesor Hamiti. Me 19 prill nga Siria në Kosovë kthyer 110 persona, duke përfshir edhe 32 gra. Të gjitha grat po hetohen me dyshimin se kanë qenë pjesëmarrëse në grupe terroriste gjatë luftës në Siri. Shumicës prej grave është shqiptuar masa arrestit shtëpiak për një muaj, deri në ndonjë vendim tjetër nga gjykata themelore e Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tregu i mallrave në Kosovë që nga vendosja e taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka pësuar ndryshime. Produktet e këtyre vendeve janë zëvendësuar me produkte vendore ose edhe me ato nga Gjermania, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe nga disa vende tjera të rajonit dhe të bashkimit evropian. Përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se aferistët kanë gjetur alternativa tjera dhe që taksa ka krijuar treg të ri të produkteve. Nadia Ahmeti informon nga Prishtina.
Gjermania ka marrë tashmë vendin e parë për ka niveli eksportit të mallrave në Kosovë. Ky shtet prin me produktet të tij në Kosovë që prej vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina me 21 nëntor të vitit të kaluar. Para vendosjes së taksës për dy dekada radhazi, Serbia ka qenë shteti me sasinë më të madhe të mallrave në tregun e Kosovës, kurse tashmë radhitet e fundit. Në muajin mars të këtij viti, sipas të dhënave të publikuara në raportin e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, eksporti i produkteve të Serbisë në tregun e Kosovës ka qenë rreth 535.000 euro, përderisa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, vlera mallrave të Serbisë që kanë hyrë në Kosovë ishte mbi 36 milion euro. Ky shtet në ditë ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë për rreth 1.2 milion euro. Ndërkaq, eksporti i mallrave nga Kosova në këtë shtet në mars të vitit të 2018 ka qenë mbi 2 milion euro, kurse muajin e kaluar eksporti ka rënë në 1.5 milion euro. Në anën tjetër, shteti i parë që prinë listë për nga vlera financiare, Gjermania, gjatë muajit e kaluar ka eksportuar mallra në vlerë mbi 40 milion euro, ndërkaq një vit më parë kjo vlerë llogaritej në mbi 30 milion euro. Edhe zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë këti viti në vendin e parë nuk figuron Serbia, por Gjermania, pasuar nga Turqia, Kina dhe Italia. Vlera produkteve të prodhuara në Serbi që kanë hyrë në Kosovë gjatë këti viti, si pas ti, është 1.8 milion euro, kundrejt periudhës e njëjtë vitit e kaluar, që ka qenë mbi 97 milion euro.
Serbia, nëse marim krahasimin janar kurt mart të 3 muajve të vitit 2018 dhe vitit 2019, shojmë që kemi një rame për 98.2%.
Por përfaqësues të bizneseve thonë se tani me bizneset tregtare në Kosovë kanë gjetur alternativa tjera të zëvendësimit të produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Sipas tyre,